Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Түбән Камага сәфәр кылачак. Ул биредә Танеканың яңа җайланмасын файдалануга тапшыруда катнашырга һәм язгы кыр эшләренең барышы белән танышырга ниятли. Бу хакта онлайн брифингта Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге җайланма Евро 6 стандартына җавап бирә торган дизель ягулыгы җитештерү өчен гидрошистартылган авыр газоиль һәм дизель ягулыгы фракцияләре аларга мөмкинлек бирәчәк. Объектның шимал буенча егәрлеге елына 850 мең тонна тәшкил итә. Моннан тыш, президент икенче акрынайтылган кокс сау җайланмасына нигез салуда катнашачак. Шулай ук Татнефтьнең антисептиклар җитештерүне оештыруга бәйле проекты белән танышачак. Танека система хасил итүче зур предприятиеләр арасына керә һәм үз эшчәнлеген дәвам итә. Аерым алганда, биредә яңа корпуслар төзелә. Татарстан президенты тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссиянең чираттагы утырышын уздырды. Комиссия эшендә Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Олеся Балтусова, Казан мэры Илсур Мершин, Казанның баш архитекторы Илсияр Тахватуллина катнашты. Комиссиядә Казанда төзеләчәк 11 объект, шулай ук Зия Утрау шәһәрлеге территориясендә урнашачак 2 объект каралды. Илсияр Тахватуллина билгеләп үткәнчә, Казан үзәгенең тутырык үсеше концепциясен эшләү кысаларында әлеге проектлар инде сынау уза. Рөстәм Миңниханов Казанның тарихи җирлеген тотрыклы үстерү концепциясен булдыру эше инде үз нәтиҗәләрен бирә һәм яңа биналар Татарстан башкаласының тарихи йөзен бузмас дигән өметен белдерде. Татарстанда изоляция режимы үтәлешен 2500-дән артык хукук сакчысы тикшерә. Бу хакта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе хәбәр итте. Эчке эшләр министрлыгы, Росгвардия хезмәткәрләре көн саен патрульгә чыга, шәһәргә керү һәм чыгу нокталарында кизү тора, диде Лилия Галимова. Республика президенты Рөстәм Миңниханов хукук сакчыларының бүгенге шартларда бик мөһим эш башкаруларын билгеләп үтә. Алар шәһәрдә тәртип үтәлешендә гражданнарның куркынычсызлыгын да кайгырта, диде ул. Республикада 14 шәһәрдә керү һәм чыгу аерым тәртиптә оештырылган. Изоляция үтәлешен юхиди хезмәткәрләре дә тикшерә. Питрәч районында безнең ишек алды программасы буенча 2014 елга кадәр салынган һәм начар хәлдәге күп фатирлы йортларның ишек аллары төзекләндереләчәк. Питрәч, Ленина, Кокушкина, Богородск, Кощак, Калай, Пановка авылларында проект 90-нан артык ишек алдына кагылачак. Аларның 32-се быел ук яңартылачак. Җиңү өчен 100 балл бөтен Россия акциясе беренче тапкыр онлайн форматта узачак. Мәктәпне тәмамлаучылар узган елларда имтиханны 100 баллга тапшыручылардан бердәм дәүләт имтиханы уңышлы тапшыру буенча киңәшләр ала алачак. Акция гадәттәгечә апрель дәвамында уза. Быел ул Хәтер һәм Дон елына багышлана. Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәттә билгеләп үтүләренчә, моңа кадәр акциядә үз шәһәрләрендә осталык дәресләренә килгән укучылар гына катнашкан. Бу юлы илнең барлык төбәкләрендәге укучылар да спикерларны ишетә һәм аларга үз сорауларын дистанцион рәвештә бирә алачак. Киләсе атнада 24 апрельдә мөселманнар өчен изге Рамазан айы башлана. Уразаның соңгы көне 23 майга туры килә. Ураза бәйрәмен 24 майда билгеләп үтәчәкләр. Ураза башлану һәм тәмамлану даталарын Татарстан мөселманнары диния нәзарәте билгеләде. Санитар-эпидемиологик вәзгыяткә һәм Татарстанда кертелгән үз изоляция режимына бәйле рәвештә республика мәчетләрендә тәравих намазлар узмаячак. Аларны бары тик өйдә генә укырга мөмкин булачак. Шулай ук нисап, фитр һәм фидия садакасы үлчәмләре дә билгеләнде. Зәкат түләү өчен 280 мең сум күләмендә нисап билгеләнгән. Алтын буенча фитр садакасын түләү өчен 22 мең сум, көмеш буенча фитр садакасы күләме арпа буенча исәпләгәндә 100 сум, йөзем буенча 600 сум исәбеннән. Сәламәтлек торышы буенча ураза тота алмау һәм аны башка вакытта тулыландыра алмауга фидия һәр калдырылган көн өчен 200 сум билгеләнгән. Элек расланган карарлар буенча күп санлы кешеләр катнашында чаралар үткәрү тәҗрибәсе туктатылган. Шулай итеп, Татарстан мөселманнары ифтарларын тар даирәдә генә үткәрә алачак.